Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnji autogram posvećen je simfonijskoj poemi Bura, opus 18 u F-molu Petra Ilića Čajkovskog, odnosno simfonijskoj fantaziji, inspirisanoj Šekspirovom dramom iz 1611. godine. Ovaj ruski kompozitor voleo je slavnog engleskog pisca. Planirao je da napiše i operu o Romeu i Juliji, ali je taj plan ostao nerealizovan. Umesto toga ostavio je za sobom tri simfonijske poeme po Šekspirovim delima. Romeo i Julija iz 1870. godine, usledila je tri godine kasnije Bura i najzad Hamlet, završen 1888. godine. Buru je Čajkovski komponovao na podsticaj kritičara Vladimira Stasova. Iako se u početku tome opirao, tokom boravka na imanju sasvim iznenada, ideje o nastanku novog dela su se pojavile. Odjednom sam bio u uzvišenom i blaženom stanju, pisao je Čajkovski, lutajući sam šumom preko dana i nepreglednim stepama u predvečerje i sedeći kraj otvorenog prozora tokom noći, slušajući svečanu tišinu tog udaljenog mesta kroz koje su se prolamali zvuci koje nisam mogao imenovati. Tokom te dve nedelje, bez ikakvog napora, kao podstaknut nadprirodnim silama, završio sam grube skice Bure. Prema pomenutom Stasovu, program poeme je sledeći. More, Ariel, vazdušni duh, podiže buru na nagovor čarobnjaka Prospera, olupi na broda koji prevozi Ferdinanda, začarano ostrvo, prvi stidljivi nagoveštaj ljubavi između Ferdinanda i Mirande, Ariel, Kaliban, zaljubljeni par se prepušta magiji ljubavi, Prospero se odriče svoje čarobnjačke snage i napušta ostrvo i ponovo more. Muzika sledi ovaj program izuzetno precizno i podeljena je na jasne odseke, inače jednostavačne kompozicije, koji korespondiraju sa pomenutim epizodama. Nakon nekoliko dugih, izdržanih uvodnih akorada u duvačima, čujemo kako Čajkovski dočarava more melanholičnom melodijom u hornama iznad složene pratnje u gudačima. Svečana koralna tema u limenim duvačima predstavlja Prosperovo magično prizivanje elemenata, nakon čega sledi haotični muzički prikaz bure. Muzika se potom usporava i nastupa široka tema ljubavi između Mirande, Prosperove kćerke, i Ferdinanda, sina kralja Alonsa. Ta ljubavna muzika je posebno upečatljiva i predstavlja reminiscenciju na ljubavnu temu iz Romeo i Julije. Muzika kojom je naslikan Ariel je brza i laka, sa vilinskim i skercoznim karakterom i snažniji je kontrast glasnim i disonancama punim figurama kojima violončela i basovi predstavljaju grotesknu prirodu Kalibana. Repriza ljubavne teme vodi ka povratku Prosperove teme i najzad muzika zamire ponovnim prikazom mirnog mora. Bura je inače vrlo slična po formi poemi Romeo i Julija, koja je predstavljala prvi veliki uspeh Čajkovskog na muzičkoj sceni. Međutim, isto je tako važna bila i Bura, jer je privukla pažnju Nadežde von Meck, koja je kasnije postala mecena Čajkovskog. U pismu kompozitoru ona kaže: "Prva vaša kompozicija koju sam čula bila je Bura. Nemoguće je opisati utisak koji je na mene ostavila. Danima nakon toga bila sam u delirijumu iz koga nisam mogla da izađem." Premijera ove kompozicije bila je 1873. godine, dirigovao je Nikolaj Rubinštajn, a u današnjoj emisiji ćete slušati snimak sa izdanja Deutsche Grammophon objavljenog 2011. godine. Orkestrom Simon Bolivar iz Venezuele diriguje Gustavo Dudamel.
Thank you. Thank you.
U izvođenju orkestra Simon Bolivar, kojim je dirigovao Gustavo Dudamel, slušali ste simfonijsku fantaziju Bura, opus 18 Petrovića Čajkovskog. U nastavku autograma emitovaćemo i snimak još jedne simfonijske fantazije ruskog autora, ovoga puta inspirisane Danteovim stihovima. Simfonijsku interpretaciju tragične priče o Franceski da Rimini, lepotice koju je Dante učinio besmrtnom u svojoj božanskoj komediji, slušat ćete u izvođenju Njujorške filharmonije kojom diriguje Leonard Bernstein. Poštovani slušaoci, bila je ovo simfonijska fantazija Francesca da Rimini i Petra Ilića Čajkovskog. Emitovali smo snimak Njujorške filharmonije kojim je dirigovao Leonard Bernstein. Emisija Autogram je završena. Prijetno popodne želi vam Maja Čolović-Vasić.